Greiðan og matarsaltið. Hér að framan bastu rafmagnaða greiðu að matarsalti og sásta saltkornin drógust að greiðunni. Nú skilurðu væntanlega hvernig það gerist. Það er einfaldlega vegna þess að matarsalt er gert úr rafhlöðnum frumeindum Na plus og Cl minus sem dragast að rafmagnaðri greiðunni. Mynd 2.26
Mynd 2.26 Það er forvitnilegt að sjá hvað gerist þegar rafmögnuð greiða er borin að matarsalti.